Assalomu alaykum. Negadir buvim yoshligimizda biror nimani chap qo'l bilan ushlasak, doim o'ng qo'lda ushlash kerakligini uqtirardi. Hozirgacha ko'pgina onalar farzandlarini o'ng qo'lda ishlashga va yozishga majbur qilishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bog'cha yoki maktabga chiqqan bolajonlarning chap qo'lda mashg'ulotlarni bajarishi atrofdagilarga biroz noqulay ko'rinsa-da, o'zlariga aslo bilinmaydi. Aytish kerakki, kichkintoylarda chapaqaylik asosan 3-4 yoshidan sezila boshlaydi. Ularning har bir xatti-harakatida o'ngga nisbatan chap qo'lning faolligini bilish qiyin emas. To'g'ri, bu ota-onalarni biroz xavotirga solishi tabiiy. Ammo bundan jiddiy muammo yasash ham unchalik to'g'ri emas. Chapaqaylik psixologiyada tug'ma irsiy xususiyat hisoblanib, ya'ni ota-onalardan birida shunday odat bo'lsa, bolalarning ham chapaqay bo'lish ehtimoli yuqori. Shuningdek, uning sabablari majburiy ham bo'lishi mumkin. Insonda bosh miya chap va o'ng yarim shardan iborat bo'lib, chap miya yarim shari verbal mantiqiy tafakkurni ishlashida muhim rol o'ynaydi. Chapaqay bolalarda esa bosh miya tuzilishining faol ishlashi o'ng qo'lda ishlaydiganlarga nisbatan biroz farq qiladi. Ularda o'ng va chap miya yarim sharlari funksiyalari aralashgan holda o'ziga xos tuzilgan bo'ladi. Agar bola o'ng qo'lida yozsa, axborotlar bosh miya yarim sharlarida tahlil qilinadi. Chap qo'lda yozadigan o'quvchida esa bu jarayon boshqacharoq. Ya'ni bosh miyadagi tahlil qilish markazi har ikkala yarim sharda joylashgan bo'ladi. Farzandi chap qo'lda chizishni yoki yozishni boshlagan onalar uning maktabdagi o'zlashtirishi haqida xavotirlanadi. Chap qo'lda faol ishlaydigan bolalar maktabdagi fanlarni o'zlashtirishda, diqqatni jamlashda biroz qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ushbu nuqsonlarga kattalar jiddiy qaramasliklari kerak, chunki bu tabiiy jarayon. Chapaqaylardan kelajakda ko'plab sportchi yoki mashhur insonlar yetishib chiqqanligi sizga ma'lum. Bolalarda chapaqaylik turli omillarga ko'ra yuzaga keladi. Masalan, kichkintoy bog'cha yoki uyda chap qo'lda biror bajaradigan insonlarga qarab chapaqay bo'lib qolishi mumkin. Qolaversa, turli xildagi jarohatlar, qo'ldagi nuqsonlar sababli ham bu odatga o'rganish kuzatiladi. Bundan tashqari, bola tug'ilganidan boshlab chap qo'lini o'ngga nisbatan faolroq harakatlanish natijasida ham chapaqaylik yuzaga keladi. Bu kabi holatlarning kuzatilishi tabiiy jarayon hisoblanib, fanda ambidekstriya, ikki qo'llik deb ataladi. Ya'ni bunday insonlar ikki qo'lda bemalol harakat qila oladi. Boisi ularda bosh miyaning har ikki yarim shari ham birdek faol ishlaydi. Bu esa organizmga jiddiy ta'sir etmaydi. Farzandni o'ng qo'lda ishlashga majburlash mumkinmi? O'ng qo'lda yozishga majburlash bolaning stress holatiga tushib qolishiga olib kelishi mumkin. Buning natijasida unda nevroz xastaligi kuzatiladi. Ota-onalar shuni unutmasligi kerakki, chapaqaylik bolaning miya funksiyasini tuzilishi bilan bog'langan. Shuning uchun ularni o'ngda yozishga majburlash yoki jazolash aslo mumkin emas. Bundaylar juda ta'sirchan hisoblanadi. Ko'pincha ular arasichi, xavotirlanuvchan, tez charchaydigan, ishchanlik qobiliyati sust bo'lishi mumkin. Bu kabi holatlarda ularni o'ng qo'lda yozishga majburlash aks ta'sir qiladi. Chapaqaylar bilan mashg'ulotlar olib borilganda, ularning individual xususiyatini inobatga olish zarur. Agar ota-onalar va ustozlar chapaqay o'quvchilar bilan to'g'ri ish olib borsa, kelajakda ulardan iqtidorli va qobiliyatli insonlar yetishib chiqadi. Bunda ota-ona ham, ustoz ham chapaqay bolalar bilan qanday ishlash bilimiga birdek ega bo'lishlari, bola bilan ishlash jarayonida buni amalda qo'llashlariga to'g'ri keladi.